Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden bertemu dengan kepala daerah dari Sulawesi dan Papua. Kejaksaan Agung akan membentuk Satuan Tugas Khusus Anti Korupsi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Setelah pekan lalu menerima bupati dan wali kota dari wilayah Sumatera, Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi ini di Istana Bogor, Jawa Barat menerima para bupati wali kota dari wilayah Indonesia Timur, tepatnya dari seluruh wilayah Sulawesi, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan ia sengaja mengumpulkan para bupati wali kota dengan tujuan agar semuanya mempunyai visi besar yang sama. Presiden mengemukakan bahwa pertemuan dengan para bupati dan wali kota akan dilaksanakan secara rutin.
Dari atas sampai ke bawah. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, kami kumpulkan untuk apa? Untuk supaya kita mempunyai visi besar yang sama. Supaya kita mempunyai rencana besar ke depan untuk bangsa ini bersama. Supaya kita mempunyai gagasan-gagasan besar yang kita samakan dalam organisasi besar kita, negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pertemuan seperti ini akan kita rutinkan bisa setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan, nanti akan dilihat oleh Mendagri atau mungkin setengah tahun tergantung situasinya.
Menurut Presiden, pertemuan dengan para kepala daerah tersebut penting karena pemerintah pusat perlu menyamakan visi dengan pemerintah kabupaten sehingga pelaksanaan di lapangan tidak ada hambatan. Lebih lanjut dikatakan, pertemuan Presiden dan para kepala daerah menjadi sarana mendorong target pembangunan ekonomi sebesar 5,8% di tahun 2015. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan DPR tidak akan mengintervensi Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Pelantikan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden. Fadli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis menambahkan, jika Presiden ingin mengganti calon Kapolri setelah DPR menyetujui Budi Gunawan memimpin Polri, maka harus dilakukan dengan mekanisme yang benar. Presiden Joko Widodo perlu mengulang proses penunjukan calon Kapolri. Menanggapi 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, Kriminolog Universitas Indonesia Erlangga Masdiana kepada RRI Voice of Indonesia usai acara Memahami Harapan Rakyat Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta Rabu sore, menilai ukuran keberhasilan pemimpin pemerintahan tidak dapat dijadikan acuan dalam kurun 100 hari kinerjanya. Menurut Erlangga, Presiden Joko Widodo masih memiliki banyak agenda nasional yang harus diselesaikan ke depannya.
Itu soal elektabilitas tentu dihitung nanti mungkin setahun menjelang itu ya. Karena sekarang memang dia harus bekerja, konsekuensi dari berbagai macam keputusan itu pasti ada dan itu harus diatasi dan harus diselesaikan. Saya cenderung belum bisa melihat ada hal-hal yang sangat signifikan untuk melakukan pengaruhnya terhadap karena yang terjadi adalah seakan-akan cuma ingin berubah saja, ya memang harus lebih sistematis.
Selain itu, Erlangga Masdiana meminta Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan kisruh yang melibatkan institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan penuh agar kedua lembaga negara itu kembali optimal menjalankan fungsinya tanpa ada perseteruan di antaranya. Untuk menjawab tuntutan masyarakat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin luas, sistematis dan telah menjangkau daerah-daerah di Indonesia dengan kecenderungan kerugian negara yang semakin besar, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana akan membentuk satuan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Satuan khusus tersebut akan diberi nama Satuan Tugas Khusus Penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Jaksa Agung Rabu di Jakarta. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, satuan tugas tersebut akan berfokus pada penanganan korupsi tanpa terganggu dengan penyelesaian kasus lain di luar kasus tindak pidana korupsi.
Adapun tupoksi dari satgasus ini adalah, pertama, bertugas sebagai satuan khusus menangani hanya perkara korupsi. Kedua, mengevaluasi, mencermati, dan menangani tunggakan perkara korupsi lama yang belum tuntas penyelesaiannya. Ketiga, menangani perkara-perkara baru berasal dari temuan sendiri, laporan masyarakat, temuan lembaga auditor BPK-BKP, dan menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK. Kami juga akan merespon dan menindaklanjuti semua laporan dari sumber manapun yang berindikasi korupsi.
Lebih lanjut, HM Prasetyo menjelaskan Satgasus Kejaksaan Agung akan mencapai seluruh daerah di Indonesia. Satuan tugas khusus ini akan berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, juga akan mendorong aparat penegak hukum di tingkat daerah untuk meningkatkan kinerja melalui pendekatan supervisi dan pendampingan. Satuan tugas khusus juga diharapkan akan mampu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. KPU RI mengapresiasi dan mendukung adanya pemberian hak politik bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suara di pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut laporan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengapresiasi dan mendukung adanya pemberian hak politik bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suara di pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Husni Kamil Manik saat memberikan keterangan dalam acara dialog regional ketiga mengenai akses pemilu untuk penyandang disabilitas, penegakan hak politik untuk penyandang disabilitas membuat akses pemilu, Kamis di Jakarta mengatakan, panitia pemungutan suara harus menyediakan tempat pemungutan suara yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas.
Dalam peraturan KPU telah diatur bahwa tempat pemungutan suara harus memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan hak suaranya. Hal itu termasuk meja atau papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara dan meja atau rongga atau ruang kosong di bawahnya khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya, lokasi tempat pemungutan suara harus mudah dijangkau, di tempat yang rata, tidak berbatu-batu, tidak berbukit-bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit, dan tidak bertangga-tangga.
Lebih lanjut, Husni Kamil Manik menjelaskan apabila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka panitia pemungutan suara harus dapat membantu penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Indonesia Representative to ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau ICER, Rafendi Yamin, saat memberikan keterangan kepada RRI World Service mengatakan, ICER mendukung dialog regional yang dilaksanakan oleh lembaga penyandang disabilitas ASEAN, Agenda, sehingga dapat mendorong negara lainnya di Asia Tenggara, khususnya negara yang masih menganut sistem politik komunis seperti Laos dan Vietnam, untuk meratifikasi Konvensi mengenai Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Person with Disabilities.
Program yang dilakukan oleh Agenda sebagai masyarakat sipil, jadi people to people relationship, tentu sangat didukung, terutama sama saya sebagai wakil dari Indonesia, karena inisiatif diambil dari organisasi penyandang cacat Indonesia yang taking lead dalam isu ini. Jadi di satu level kita mengerjakan upaya untuk mendorong ratifikasi di dua negara itu, sehingga ketika sudah ada ratifikasi, maka kita bisa berbicara substansi. Nah, substansinya berarti bicara soal aksesibilitas non-diskriminasi dari pelaksanaan pemilu yang akan menjamin hak politik dari para penyandang cacat itu bisa dipenuhi.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 agar dapat memberikan hak-hak politik bagi 30 juta lebih penyandang disabilitas di Indonesia. Lebih dari 180 peserta dari 27 negara di berbagai kawasan ikut berpartisipasi dalam dialog regional yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 29 Januari 2015 di Jakarta itu. Antara lain dari 10 negara anggota ASEAN, Fiji, Korea Selatan, Timor Leste, Libya, Mesir, Georgia, Australia, dan Amerika Serikat. Lalu Pikan Shinkan melaporkan dari Jakarta.
Wakil Presiden Yusuf Kala yakin konflik yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri tidak akan mempengaruhi perekonomian dan investasi Indonesia mengingat hanya menyangkut pihak terbatas. Yusuf Kala saat memberikan pidato kunci dalam seminar Indonesia Economic and Market Outlook 2015 di Jakarta Kamis menilai masalah KPK Polri hanya di lingkungan terbatas dan tidak menyangkut seluruh bangsa, tidak menyangkut industri, sehingga investasi tetap berjalan. Yusuf Kala mengakui seringkali memang penegak hukum mengalami tumpang tindih dan memiliki kewenangan yang satu sama lain bersinggungan, sehingga seringkali bergesekan. Hal tersebut menurut Yusuf Kala menyebabkan aparat penegak hukum bergesekan, sehingga menyebabkan masyarakat ikut prihatin. Dikatakan pemerintah saat ini membutuhkan dukungan modal untuk membangun dan mendorong perekonomian nasional, sehingga banyak pengusaha yang duduk di pemerintahan. Wapres mengatakan sudah bukan zamannya lagi memperdebatkan pebisnis duduk di pemerintahan hingga di parlemen. Pemerintah Indonesia melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel Rabu sore di Jakarta mengatakan aturan baru ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2014.
Kami mendengar banyak masukan-masukan, keluhan-keluhan dari masyarakat, dan kami temukan beberapa bahwa penjualan minuman beralkohol ini sudah sangat banyak mengganggu dan sudah tidak lagi sesuai tidak lagi menjalankan aturan yang sudah diberikan. Nah, oleh karena itulah setelah melihat dari semua dan keluhan inilah, maka kami harus melakukan penertiban kembali dari apa peraturan Permendag yang sebelumnya diberikan bahwa boleh menjual 5% di bawah 5% menjadi tidak boleh menjual sama sekali di minimarket.
Rahmat mengatakan pemerintah memberikan waktu 3 bulan kepada minimarket dan pengecer untuk menarik stok minuman alkohol mereka terhitung sejak 16 Januari 2015. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, sektor kesenian dan kuliner tradisional Indonesia menjadi andalan badan ekonomi kreatif. Pemerintah RI melakukan perubahan pada sejumlah kementerian pada Oktober 2014 lalu. Salah satunya diantaranya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diubah menjadi Kementerian Pariwisata. Untuk selanjutnya, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif agar dapat memberikan perlindungan penuh pada kreasi dan inovasi. Presiden Joko Widodo melantik Triawan Munaf menjadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada Senin 26 Januari 2015. Di Istana Negara Jakarta. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan, Presiden memberikan waktu 3 bulan untuk Triawan Munaf merampungkan susunan organisasi di Badan Ekonomi Kreatif. Menurut Andi, Badan Ekonomi Kreatif akan memiliki beberapa deputi untuk membidangi subsektor ekonomi kreatif di bidang seni, kuliner, dan lainnya. Mengenai ketersediaan pegawai, Triawan diberi keleluasaan untuk mengkombinasikan pegawai yang dulu bekerja di Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau melakukan rekrutmen baru. Sementara untuk kantor, Triawan diberi keleluasaan untuk memilih salah satu rumah atau gedung yang disediakan oleh pemerintah. Andi mengatakan Badan Ekonomi Kreatif bisa berkantor di salah satu lantai di gedung BUMN. Untuk mendorong pendapatan negara dan masyarakat secara langsung, badan yang baru dibentuk ini memilih kuliner, fashion, dan musik sebagai lokomotif penggerak sektor lain dalam industri kreatif. Triawan Munaf memilih strategi mematangkan konsep beberapa subsektor yang akan dijadikan pilar utama untuk mendongkrak potensi subsektor lainnya. Subsektor kesenian dan kuliner tradisional dapat menjadi andalan untuk dipasarkan di dalam dan luar negeri. Di dalam rencana pengembangan industri kreatif menuju visi ekonomi kreatif Indonesia 2025, industri kreatif mencakup 14 subsektor. Diharapkan Badan Ekonomi Kreatif dapat lebih mendekatkan produk-produk kreativitas generasi muda ke pasaran. Selain itu, badan tersebut dapat menggarap bidang kuliner dari hulu ke hilir, di antaranya menggarap materi pendidikan sekolah menengah, kejuruan pariwisata dan perhotelan yang menekankan pada bidang pendidikan kuliner. Diharapkan, Indonesia yang memiliki ragam kuliner yang sangat kaya dan beragam, dapat mengejar negara-negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, bahkan di Asia, yaitu Jepang, yang ragam kulinernya sangat terkenal di dunia. Dibentuknya sebuah badan ekonomi kreatif juga merupakan angin segar bagi para seniman dan pencipta di Indonesia. Indonesia sudah berkomitmen merealisasikan ASEAN Economic Community di mana globalisasi merupakan satu keniscayaan. Sudah pasti keberadaan badan ekonomi kreatif dapat membantu untuk dapat lebih memajukan industri kreatif negeri ini dan mampu menciptakan daya saing. Jangan sampai produk dalam negeri terlindas oleh produk luar dan jangan sampai menjadi korban pelanggaran hak cipta. Selain itu, badan ekonomi kreatif harus mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk terus berinovasi serta membantu mendapat peluang pasar global. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Januari 1933. Presiden Jerman Paul von Hindenburg melantik Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman. Pada tahun 1925, Hindenburg menggantikan Friedrich Ebert sebagai Presiden Jerman dengan dukungan kelompok Partai Kanan. Terpilih kembali pada 1932, Hindenburg dengan terpaksa setuju menunjuk Hitler sebagai Kanselir setelah dua pemilihan umum parlemen, yaitu bulan Juli dan November 1932, tidak menghasilkan pembentukan pemerintahan mayoritas. Hitler dilantik sebagai Kanselir Jerman pada 29 Januari 1933. Beralih ke peristiwa pada tanggal 29 Januari 1980, 6 diplomat Amerika Serikat berhasil keluar dari Iran dengan bantuan pemerintah Kanada. Pada tanggal 4 November 1979, para mahasiswa dan militan Islamis Iran menyerbu kedutaan Amerika Serikat di Teheran, Iran. Mereka menaiki tembok kedutaan untuk menangkap dan menyandera diplomat Amerika Serikat. 6 orang diplomat Amerika Serikat yaitu Robert Anders, Cora Amber Leggett, Mark Leggett, Joseph Stafford, Carlin Stafford, dan Lee Schultz berhasil keluar dari kantor kedutaan dan selamat dari kejaran para mahasiswa dan militan Islamis Iran. 6 orang tersebut sejak saat itu bersembunyi selama 79 hari. Upaya mengeluarkan 6 diplomat Amerika Serikat ini dari Iran dilakukan oleh Duta Besar Kanada untuk Iran, Ken Taylor, dan petugas imigrasi Kanada John Sherdown. Perdana Menteri Kanada dan Menteri Luar Negeri Kanada mendukung upaya Taylor dan memutuskan menyelundupkan ke-6 warga negara Amerika Serikat tersebut dari Iran dengan penerbangan internasional. Pemerintah Kanada juga mengizinkan penerbitan paspor Kanada untuk para diplomat Amerika Serikat. Akhirnya pada 29 Januari 1980, 6 diplomat Amerika Serikat berangkat dari Teheran dengan paspor Kanada asli dan dokumen masuk yang dipalsukan mereka mudah melewati pihak keamanan di Bandara Udara Mehrabad Teheran. Mereka menaiki Swiss Air penerbangan 363 ke Zurich, Swiss. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2001. Ribuan demonstran mahasiswa Indonesia menyerbu MPR dan meminta Presiden Abdurrahman Wahid mengundurkan diri karena tuduhan korupsi. Pada tahun 2000, beberapa kasus dugaan korupsi muncul, yaitu Bullock Gate dan Brunei Gate. Bullock Gate adalah kasus penyelewengan dana non-budgeter Badan Urusan Logistik. Brunei Gate adalah kasus penyaluran dana Sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu Aryo Wawor. Diduga Abdurrahman Wahid terlibat dalam kedua kasus tersebut. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan meminta Abdurrahman Wahid untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dengan tema hari ini, yaitu mengenai persiapan sertifikasi bagi tenaga ahli untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015. Pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus meningkatkan sertifikasi tenaga ahli yang memiliki keterampilan dan menyiapkan kontraktor serta konsultan yang mampu mengerjakan proyek dalam waktu singkat dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PUPR, Hedianto Husaini, mengatakan sebenarnya Indonesia sudah siap menghadapi MEA di bidang konstruksi. Diakuinya masih ada masalah di sumber daya manusia SDM yang tersertifikasi. Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian PUPR, Mas Rianto, mengatakan saat ini jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi mencapai 6,9 juta orang. 620 ribu orang tenaga ahli, 1,8 juta tenaga terampil, dan sisanya tenaga non-terampil. Dari jumlah itu, baru sekitar 400 ribu tenaga kerja yang tersertifikasi. Selain itu, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PUPR, Hedianto Husaini, mengatakan Indonesia baru memiliki 290 insinyur yang tersertifikasi ASEAN Chartered Professional Engineer, ACPE, dan 53 orang tenaga arsitek bersertifikat ASEAN Arsitek AA. Oleh karena itu, pihaknya akan mempercepat proses kualifikasi sesuai dengan standar yang diwajibkan dalam persyaratan regional ASEAN dengan target meningkat menjadi 5.000 orang. Di sisi lain, untuk menghadapi MEA 2015, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Satria Hamid Ahmadi, mengakui optimis retail lokal dapat masuk ke pasar ASEAN. Menurutnya, retail lokal masih lebih dominan keberadaannya dibandingkan retail asing yang hanya 10% dari total puluhan ribu retail di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha retail, Satria tidak ragu-ragu untuk bermain di kancah internasional jika terus dipersulit oleh pemerintah. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah IKM Kementerian Perindustrian Kemenperin, Uis Saidah, mengatakan standarisasi tenaga ahli berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI, perlu diberdayakan. Hal ini agar Indonesia tidak kebanjiran oleh tenaga ahli asing. Menurutnya, standarisasi merupakan instrumen penting untuk menghadapi pasar bebas ASEAN atau pada 2015 yang tidak hanya barang. Standarisasi juga diperlukan untuk tenaga ahli. Diakuinya, SKKNI menjadi satu alat untuk menjaga supaya tidak kebanjiran ahli luar. Uis Saidah juga mengatakan, sektor usaha khususnya IKM di negara ASEAN memiliki karakteristik mirip sehingga persaingan tenaga ahli akan menjadi ketat. Ada sertifikasi kompetensi batik, bordir, dan tenun se-ASEAN. Dia pun menekankan pentingnya SKKNI karena pasar untuk IKM Indonesia begitu melimpah. Saudara, sekian Fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Setelah pekan lalu menerima bupati dan wali kota dari wilayah Sumatera, Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi ini di Istana Bogor, Jawa Barat menerima para bupati, wali kota dari wilayah Indonesia Timur. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan DPR tidak akan mengintervensi Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menanggapi 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, kriminolog Universitas Indonesia Airlangga Masdiana kepada RRI Voice of Indonesia mengatakan, menilai ukuran keberhasilan pemimpin pemerintahan tidak dapat dijadikan acuan dalam kurun 100 hari kinerjanya. Untuk menjawab tuntunan masyarakat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin luas, sistematis dan telah menjangkau daerah-daerah di Indonesia dengan kecenderungan kerugian negara yang semakin besar, Kejaksaan Agung RI berencana akan membentuk satuan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. KPU RI mengapresiasi dan mendukung adanya pemberian hak politik bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suara di pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun daerah. Wakil Presiden Yusuf Kala yakin konflik yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri tidak akan mempengaruhi perekonomian dan investasi Indonesia mengingat hanya menyangkut pihak terbatas. Pemerintah Indonesia melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata di Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pasar tradisional umumnya diisi oleh para pedagang sembako, sayuran, dan ikan. Namun uniknya di Jakarta ada pasar tradisional di mana para pedagangnya merupakan anak muda kreatif. Di pasar bernama Santa ini, mereka menawarkan aneka barang unik sampai makanan enak dengan tampilan kios-kios yang menarik. Tak heran banyak anak muda Jakarta yang tertarik datang dan menjadikan pasar tradisional ini tempat nongkrong mereka. Konon kabarnya seseorang belum dianggap gaul apabila belum ke pasar Santa. Terletak di Jalan Cipaku 1, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasar Santa sendiri punya 3 tingkat, yaitu lantai basement, lantai dasar, dan lantai 1. Bila lantai basement, Anda dapat menemukan penjajah mainan auction figure dan sejumlah makanan. Sedangkan di lantai dasar, ada penjual sembako dan pakaian. Namun, di lantai yang paling populer adalah lantai 1. Lantai ini diisi oleh berbagai lapak makanan, hobi, pakaian, sampai komunitas. Ada penjual makanan Meksiko, piringan hitam langka, warung makanan Korea, hingga bermacam-macam warung kopi. Karenanya jangan heran kalau Anda banyak melihat anak muda Jakarta di lantai ini. Memasuki lantai 1 Pasar Santa, Anda akan melihat banyak kios dengan tampilan menarik. Para pedagang menyulap kios pasar yang hanya berukuran 2x2 meter itu sesuai dengan dagangannya yang mereka sajikan. Ada yang bergaya vintage, romantik, rustic, dan minimalis. Selain itu, di depan masing-masing kios disediakan juga tempat lapang yang diisi meja dan kursi. Keunikan masing-masing toko inilah yang membuat banyak pengunjung betah dan senang berkeliling Pasar Santa. Soal jam buka, mayoritas toko di Pasar Santa buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Biasanya beberapa toko juga tutup di hari Senin. Pasar Santa pun makin meriah saat akhir pekan karena seringkali ada kegiatan seru seperti pembacaan puisi dan pagelaran musik. Saudara pendengar, Pasar Santa berdiri tahun 1971 dan dikenal sebagai pasar tradisional yang becek dan kumuh. Kemudian pada 15 Mei 2007, pasar dibuat permanen dengan 1.151 tempat usaha di dalamnya. Dahulu Pasar Santa hanya menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, lantai satu Pasar Santa pun menyesuaikan diri dengan mengajak komunitas batik untuk bergabung di dalamnya. Namun pasar ini sepi dari para pembeli. Pada bulan Juni 2014 lalu, kemudian beberapa kios di lantai satu pun mulai disewa dan diisi komunitas pecinta kopi dan para pelaku usaha yang mayoritas merupakan anak-anak muda Jakarta. Sejak saat itulah, pasar ini semakin ramai sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda Jakarta. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pasar Santa. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal tokoh pewayangan lainnya yang bernama Petruk. Dalam kisah pewayangan Jawa dan Sunda, Petruk digambarkan sebagai sosok yang memiliki fisik lebih baik dari Gareng. Menurut cerita pewayangan, ia adalah anak pendeta raksasa di pertapaan dan bertempat di dalam laut bernama Begawan Salantara. Sebelumnya ia bernama Bambang Petruk Penyungkilan. Ia gemar bersenda gurau baik dengan ucapan maupun tingkah laku dan senang berkelahi. Petruk termasuk dalam jajaran orang yang memiliki kekuatan atau sakti. Oleh karena itu, ia ingin berkelana guna menguji kekuatan dan kesaktiannya. Dalam cerita pewayangan, sosok Petruk digambarkan sebagai tokoh pelawak. Seorang dalang di Jawa kemudian membuat tokoh Petruk sebagai lakon khusus yang penuh dengan lelucon-lelucon. Kesuksesan peran baru Petruk dalam cerita pewayangan membuat dalang lain mengikuti hal tersebut. Sejak saat itu, tokoh Petruk mulai populer dalam cerita pewayangan. Meskipun awalnya Petruk diciptakan dengan sosok yang sempurna, namun sebuah cerita perkelahian tentang Gareng membuat mereka berubah secara fisik. Karena perubahan fisik tersebut masing-masing kemudian berganti nama. Bambang Petruk Panyungkilan menjadi Petruk, sedangkan Bambang Sokodadi menjadi Gareng. Petruk sendiri merupakan anak angkat kedua dari Semar. Tokoh Petruk digambarkan dengan bentuk panjang yang menyimbolkan pemikiran harus panjang. Selain lucu, Petruk merupakan tokoh yang nakal dan cerdas serta bermuka manis dengan senyuman yang menarik hati dan pandai berbicara. Sama halnya dengan Gareng, Petruk juga dijadikan bahan cerita dalam komik dan film. Indri Sudono adalah komikus yang paling produktif membuat komik Petruk dan Gareng pada tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. Menceritakan tokoh wayang dalam format lain seperti komik dan film sangat baik dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar generasi muda Indonesia lebih mengenal tokoh pewayangan. Petruk dan Gareng merupakan dua tokoh pewayangan dalam kisah Punakawan yang seringkali disebut dan populer. Namun kepopuleran tersebut lambat laun mulai memudar ketika masyarakat Indonesia mengenal berbagai program acara lain di televisi. Tahun 2011, kelompok mahasiswa dari salah satu universitas di Malang membuat film pendek mengenai Petruk dan Gareng yang diputar di bioskop Malang, Jawa Timur. Meskipun alur cerita filmnya masih kurang jelas, namun usaha mahasiswa ini patut diacungi jempol. Hal ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia masih mencintai budayanya sendiri. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tokoh pewayangan bernama Petruk. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Void, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id. Pada edisi Pelangi Nada hari ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu pop tradisional dari Provinsi Jambi. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertama dari Provinsi Jambi berjudul Batik Jambi, dinyanyikan duet oleh Ramzi Rabawi dan Nana Sabrina.
Sunday, itu di rumah jangan.
Saudara, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu dari Provinsi Jambi berjudul Batik Jambi. Dinyanyikan dengan irama khas Melayu oleh duet Ramzi dan Nana. Jambi adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah salah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya, selain Bengkulu dan Gorontalo. Jambi merupakan tempat berasalnya bangsa Melayu, yaitu dari Kerajaan Melayu di Batang Hari Jambi. Bahasa Melayu Jambi sama seperti Melayu Palembang dan Melayu Bengkulu, yaitu berdialek O. Lagu-lagu Jambi sangat indah dengan ciri khas irama musik Melayu. Lagu-lagu ini juga menarik penyanyi dangdut terkenal Indonesia Ikke Nurjanah untuk membawakannya. Pendengar Voi, inilah lagu Negeri Jambi dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah.
Malamlah itu malam maina sayang, soyu sokan di pesandi, menolak kainan kan dipakai, kainan lusu idak sebanding.
Pula-pula idak sebanding sayang, pakaian lamo tu elok juga, kita bahkan tidur duduk pesandi.
Sunday, kita di rumah jangan.
Baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Negeri Jambi dinyanyikan oleh Ike Nurjana. Sumber daya alam di Provinsi Jambi sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Terdapat 4 taman nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Bukit 12, dan Taman Nasional Bukit 30. Masing-masing taman nasional memiliki karakteristik dan tipe keanekaragaman hayati yang berbeda. Jambi didominasi oleh ras Melayu. Jambi juga merupakan rumah bagi suku pedalaman Kubu, Anak Dalam, atau lebih dikenal dengan sebutan orang Rimba. Sebagai anggota suku ini, ada yang masih menganut kepercayaan animisme dan menolak pengaruh asing dari luar. Sebagian lagi memutuskan untuk bergaul dengan masyarakat setempat dan meninggalkan adat istiadat. Pendengar Voi, sebelum berpisah, dengarkanlah kembali duet vokal dari Ramzi Rabawi dan Nana Sabrina berjudul Pisang Kayak. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Di bola di bengong, yo bernah di lantai.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI Wool Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI Wool Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.